kāds diškoks mums ir kļuvis zināms. Skrundas novadā pagājušā svētdienā atklāta Latvijas, jāteic, dižākā mežābele ar stumbru apkārtmēru 4 metri. To nomērīt izdevies Andrim Grīnbergam, kurš izveidojis arī Latvijas petroglifu centru un ar dabas pētniecību pats nodarbojas jau 25 gadus. Andri, esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Pastāstiet lūdzu par savu atradumu. Cik nejauši vai apzināti tad šo lielo koku izdevās uziet?
Nu, šis bija tas gadījums, kad tiešām bija pilnīga nejaušība un mēs uz konkrēto vietu Skrundas novadā ļoti attālā meža nostūrī braucām apskatīties kādu citu ābeli, kura pirms dažiem gadiem tur tika apzināta un kuras tas apkārtmērs arī liecināja, ka viņa būs viena no pirmajām mums un aizbraucot uz vietas, protams, mēs viņu atradām, konstatējām, ka jau zināmās ābeles apkārtmērs ir 3,70 un tā ierindo viņu arī, teiksim, otrajā vietā tajā brītiņā. Un tur pats saimnieks saka, bet jā, bet vispār man tur otrā pagalma malā ir vēl viena ābele. Paskatāties arī to un tā pa gabalu nemaz neizskatījās pēc ābeles, drīzāk pēc kaut kādas vidusmēra liepas. Un, nu, tā bija tiešām pārsteidzoša to, ka viņai bija vēl dižāks šis stumbra apkārtmērs un tie 4 metri.
Bet tad šis pēc lieluma tagad iznāk numur 1 no mežā vēlē?
Šis ir numur 1 un tas, kas ir otrā pagalma malā, tas ir numur 3 Latvijā ar pābelēm. Ja.
Un tas numur 2 kaut kur attālākā vietā
slēpjas? Numur 2 arī ir Kurzemē, ja, un Kurzemē Balgalē, tas ir Talsu pusē, tur aug otra resnākā Latvijas ābele. Un ceturtā ir diezgan plaši pazīstama tādu ciemgaļu, kuru reizēm vēl literatūrā sauc par Latvijas dižāko, tā arī aug Kurzemē. Un tā aug Turlavas apkārtnē, Kuldīgas pusē. Un šajā sakarā var teikt tā, ka Kurzemē ir īsta ābeļu augšanas vieta, jo no 5 Latvijas dižākajām ābelēm 4 aug tieši Kurzemē.
Par dižo zoliem vai par dižliepām mēs esam vairāk tā dzirdējuši, bet dižmežābele man nebija sastapušās. Tas nosaukums vispār ir dižmežābele.
Nu, var jau arī tā saukt, jā. Ābels ir gan dārza ābels, gan meža ābels, gan vēl tur ir arī visādas potētas ābels, ja, bet nu, kopumā ņemot jebkura ābele apkārtmērā virs 1,60 m ir uzskatām par diškoku, un šie te konkrētie atradumi, nu viņi ļoti, ļoti ievērojami pārsniedz tos diškoku sākuma kritērijas. Ja. Un Baltijā mums vispār, ja mēs skatāmies tā plašāk, ja, tad ir zināma šobrīd tikai viena tāda vēl dižāka ābele, tā ir Igaunijā Vīlandas pusē, Vīlandas novadā Otu ābele, tā ir jau stipri ap 4,5 metra apkārtmērā.
Bet vai tā jūsu atklātāja, nu pat tagad ir nosaukums dots jau? Vai...
Viņai ir, jā, pankopu māja teritorija, tā ir pankopu mežābele.
Un uz kaut kādu valsts aizsardzību arī tas var pretendēt tagad?
Jā, ir jau noziņots dabas aizsardzības pārvaldei, lai liek sarakstos iekšā un sargā.
Bet vai katrai sugai var reģistrēt tādus diškokus, vai ir tādi, kas nu, tādam lielam augšanas apmēram nepadodas un neizauga nekā tāda liela?
Faktiski katrai sugai ir noteikts konkrēts diškoka kritērijs, jā, nu, tur gan ozolam tur 4 metri, gan visiem citiem kokiem, kas mums ir arī gan bieži, gan reti sastopam arī ar savu kritēriju. Nu, un, protams, visbiežāk jau gan pētnieki, gan entuziasti, gan dažkārt pat skolēni un studenti projektu laikā un visādi citādi atrod, protams, tās populārākos. Tur ozols, liepa, priede, bērs, kļava, bet ir arī, protams, dažādiem retāk sastopamiem kokiem savi tie kritēriji. Nu, un ābels īstenībā ir starp šiem te nu, nosacīti retāk atrodamajiem diškokiem. Tā ka šāds te pie tam vēl pirmā lieluma mežābeles atradums, protams, ir rets gadījums.
Jūs teicāt, ka gribējāt citu koku turpat līdzās apskatīt, un arī citi dabas pētnieki arī līdzās to izbrīnīt, kā tad koks nav bijis pamanīts turpat netālu no citu diškoku. Vai ir iespējams, ka mūsu pagalmos arī kaut kur slēpjas neatklāti vēl neapjausti diškoki, un tagad kāds no mums
noteikti,
varētu būt?
Noteikti. Nu, šajā gadījumā pankopu māju apkārtnē tur jau bija zināms šī viena ābele, un bija zināms arī ļoti, ļoti skaists kupuls dižozols. Ja? Un šī te jaunatklāta ābele, viņa iespējams netika pamanīt tādēļ, ka viņa atradās ļoti nomaļā vietā, Un tur apkārt krūmājas citi koki, un, teiksim, vasarā lapu zaļumā viņi neizceļās tik ļoti. Ja? Un es varētu prognozēt arī to, ka gan jau Latvijā vēl kādu dižābeli noteikti ir neatklāta, tāpat arī, piemēram, varētu būt pārsteidzoši atradumi nu, tādu retāk par diškokiem uzskatāmu koku ziņā, kā piemēram ievas, pīlāģi, ko cilvēki vienkārši neuztver, varbūt tik ļoti kā iespējama diškoku. Ja?
Vai no iespējas ir kļūt par pirmatklājējiem un jaunu lielu koku autoru?
Katru gadu, katru faktiski mēnesi Latvijā kaut kur kāds diškoks tiek atrasts, nu, protams, ne pirmā lieluma, ja? Bet diškoki jau mums vēl ir.
Skaidrs, paldies par sarunu. Tas bija Andris Grīnbergs, dabas pētnieks, arī vēsturnieks un lielākās Latvijā dižmežābeles atklājies. Paldies, Andri!